SBS Radio. Nah, Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Jika Anda ingin memberikan saran atau masukan demi kesempurnaan program kami, maka Anda dapat memberikannya lewat Facebook atau ke indonesian.program@sbs.com.au. Nah, rupanya Dr. Robertus Robert, dosen senior sosiologi Universitas Negeri Jakarta, sudah berada di jalur. Dan beliau akan membahas tentang demokrasi di Indonesia pasca Pilpres dan Pileg. Selamat siang, ya. Dr. Robertus Robert.
Selamat siang, Ibu. Selamat siang para pendengar SBS semuanya.
Selamat jumpa kembali, Bapak.
Iya. Terima kasih, Bu.
Dr. Robert, jadi ya. Ini sudah waktunya kan kita untuk melihat tentang setelah Pilpres atau pasca Pilpres dan Pileg itu, bagaimana kalau kita melihat situasi demokrasi di negara kita itu, Bapak?
Ya, kalau kita membaca dari beberapa pandangan para pengamat Indonesia yang bisa kita lihat dari berbagai macam jurnal dan berbagai macam komentar mereka melalui beberapa penerbitan, kita mendapatkan satu gambaran bahwa demokrasi Indonesia itu sedang mengalami regresi ya, atau semacam kita nggak sebut kemunduran, istilah itu terlalu kasar, tapi semacam kemandekan lah ya, mengalami regresi gitu. Nah, ada beberapa faktor yang menurut mereka menyebabkan mengapa demokrasi Indonesia mengalami regresi. Yang pertama adalah karena dia harus ada kalau pilihan-pilihan yang diambil oleh para pengambil keputusan itu sangat terbatas karena mereka berhadapan dengan tantangan-tantangan yang spesifik seperti misalnya munculnya kekuatan politik agama yang relatif kuat, begitu ya. Dan yang kedua, oleh karena kemunculan politik agama itu sedemikian kuat, pilihan yang mereka ambil juga sangat terbatas, yaitu apa, penggunaan kembali hukum-hukum dan penggunaan kembali satu politik hukum yang lebih keras gitu. Nah, ini yang mengakibatkan dua faktor inilah yang mengakibatkan beberapa kemandekan dalam demokrasi di Indonesia gitu. Karena ada akibat-akibat yang memang muncul dari pola relasi itu, yaitu misalnya satu, ruang gerak bagi civil society juga jadi semakin lebih tipis gitu ya. Dan yang kedua, politik dengan basis primordial itu makin menguat. Nah, faktor-faktor inilah yang kemudian ditunjuk oleh sejumlah pengamat itu yang menjadi penyebab dari kemunduran demokrasi di Indonesia pasca Pilpres 2019 kemarin itu.
Bapak, kemunduran atau kemacetan regresi, atau regresi dari demokrasi itu kan bukan merupakan suatu hal yang katakanlah terjadi semalam atau satu minggu atau apa kan. Ini kan merupakan suatu proses yang berlangsung. Jadi apakah kira-kira ini perkiraan saya ini. Apakah ini ada kaitannya pula dengan kinerja dari pemerintahan Jokowi pada masa jabatan yang pertama?
Ya, saya kira ada beberapa faktor yang bisa kita tarik sumbernya dari situ. Yang pertama adalah memang pada periode pertama itu pemerintahan Jokowi JK itu kan sedari awal mengambil standpoint untuk lebih memprioritaskan infrastruktur dan investasi. Yang ini dilanjutkan pada periode kedua. Nah, prioritas semacam itu mengambil berimplikasi pada penomor duaan atau kalau nggak mau disebut sebagai semacam kurang memberikan prioritas bagi pembangunan demokrasi dan hak asasi gitu. Nah, jadi itu yang saya kira menjadi salah satu faktor yang berakar dari periode pertama Presiden Jokowi. Nah, Jokowi pada periode kedua berjanji untuk memberikan semacam prioritas yang lebih kuat untuk pembangunan manusia. Cuma kalau kita lihat dari kampanye, selama kampanye, periode dalam kampanye kedua itu, kita belum juga melihat itu satu aksentuasi yang cukup kuat bahwa Jokowi akan lebih banyak memberikan, akan setidaknya memberikan prioritas yang lebih dibandingkan pada periode pertamanya untuk pembangunan demokrasi dan hak asasi manusia gitu. Jadi ya itulah saya kira yang kalau ditanya faktor-faktor yang berakar pada periode pertamanya ada apa enggak, nah, saya kira itu. Karena dia sebenarnya by design itu lebih dalam hal ini lebih memperdulikan gitu pembangunan infrastruktur dan investasi ketimbang peningkatan kualitas demokrasi.
Bapak, ini ada beberapa poin yang saya ingin Bapak menanggapinya, yaitu nah itu tentang demokrasi dan hak asasi manusia. Demokrasinya memang itulah yang tengah kita bicarakan saat ini. Nah, mengenai hak asasi manusia ini kan berarti menyangkut itu kan, artinya itu menyangkut Bill of Rights kan itu kan. Nah di Australia pun juga belum punya loh itu Bapak sampai dengan sekarang.
Bill of Rights, ya memang setiap negara memang dalam soal hak asasi, setiap negara memang memiliki persoalannya masing-masing gitu. Ya di Australia ada persoalan itu, kemarin juga saya baca di Australia ada ada persoalan aborigin juga masih. Di Amerika kemarin ada persoalan penembakan yang terus-menerus terjadi dan sikap pemimpinnya yang condong untuk terus menggelorakan semangat anti asing semacam itu ya, bahkan di negara-negara di Amerika. Jadi memang persoalan hak asasi ini bukan melulu persoalan Indonesia, apalagi di Asia Tenggara. Nah, ini yang ingin saya katakan. Persoalan hak asasi di Indonesia itu juga kita menjadi semakin lebih berat karena ada kecenderungan di kawasan Asia Tenggara itu hak asasi itu memang menurun perlindungannya seperti yang kita lihat di Filipina dan Thailand gitu. Nah, jadi ini memang satu situasi yang memang kurang bagus dari yang bisa kita lihat dari gejala global gitu. Nah, cuma yang ingin saya katakan adalah demokrasi dan hak asasi itu adalah asetnya Indonesia yang mesti dipelihara gitu loh. Karena kedua hal itu adalah apa yang hasil dari kita sama-sama, apa yang kita capai sama-sama selama reformasi gitu. Nah, ini sebenarnya harus dijadikan modal oleh Jokowi pihak, pada periode keduanya ya, dan semua pihak yang berkepentingan dengan kemajuan Indonesia gitu loh.
Nah, saya mohon maaf Bapak, saya akan ingatkan bahwa saya masih berbicara dengan Dr. Robertus Robert, dosen senior sosiologi di Universitas Negeri Jakarta yang membahas tentang masalah demokrasi di Indonesia pasca pilpres dan pileg itu. Nah, Bapak, tadi Bapak katakan bahwa itu demokrasi dan hak asasi manusia ada aset yang paling penting bagi suatu negara. Nah, sekarang menjaga demokrasi dan HAM itu kan bukan saja milik atau kewajiban pemerintah. Tadi Bapak sudah menyebut salah satunya adalah dari masyarakat madani. Nah, sekarang bagaimana kinerja atau sepak terjang dari masyarakat madani ini? Sepertinya Bapak kurang puas itu tadi.
Iya, saya kira kan begini, selama periode pertama Pak Jokowi itu memang ada semacam bulan madu yang cukup erat antara kelompok-kelompok dalam civil society, masyarakat madani dengan pemerintahan. Nah, saya kira meskipun sebagian tetap bertahan pada di luar dengan menarik garis demarkasi yang masih cukup ketat antara mana wilayah-wilayah pemerintah dan mana wilayah civil society. Nah, pada periode kedua ini saya kira hubungan ini harus lebih produktif. Dalam arti civil society harus lebih punya kekuatan tawar untuk mendorong, betul-betul mendesakkan agar pemerintah lebih berani untuk memajukan upaya-upaya perlindungan hak asasi manusia, menyelesaikan kasus-kasus hak asasi manusia di masa lampau gitu ya, dan membenahi berbagai macam kebijakan yang merugikan perlindungan hak asasi manusia gitu. Nah, di sisi lain, kelompok-kelompok hak asasi manusia yang sekarang masih ada, yang masih kuat, seperti ada Kontras, ada LBH, ada LBH Jakarta, ada Amnesty, ada Lokataru, itu dia memang punya tugas yang cukup berat sekarang menghadapi apa yang disebut dengan gejala squeezing civic space di berbagai macam negara ini ya. Ini perlu kelompok-kelompok hak asasi ini perlu lebih banyak bekerja sama sesama mereka, lebih perlu membangun jaringan global gitu sehingga gejala dari squeezing civic space itu di Indonesia itu bisa ditahan gitu loh.
Bapak, mengapa saya tertawa? Karena masih ada satu komponen penting dalam masyarakat atau dalam negara atau negara Indonesia itu yang belum Bapak sebutkan, yaitu kedudukan dari partai politik itu sendiri. Mereka kan juga mempunyai kewajiban itu untuk menjaga demokrasi hak asasi manusia itu.
Memang salah satu komponen terpenting dari demokrasi adalah partai politik ya. Tapi, partai politik seperti apa yang bisa mendorong proses pemajuan demokrasi ini? Selama ini kan partai politik menikmati eksistensi mereka secara terberi, secara given. Jadi seakan-akan kalau sudah mendirikan partai politik, maka sudah pasti demokrasi akan terjaga. Nah, ini nggak bisa hanya seperti itu dalam memandang partai, memandang diri mereka secara terbatas seperti itu nggak bisa lagi. Partai politik harus berani keluar dari apa yang saya sebut dengan konsensus ortodoks dalam politik Indonesia, di mana partai itu hanya terjebak pada aspirasi, sentimen ideologi yang sangat terbatas, yaitu pada semata-mata nasionalisme organik atau pada politik agama. Nah, partai harus berani keluar dari dua konsensus ortodoks dan mulai punya keberanian untuk membangun satu kontinum ideal politik baru gitu, yang lebih confirm, yang lebih kuat membela kepentingan-kepentingan sektoral hak asasi manusia, membela kepentingan grassroots ya, yang betul-betul terukur dan bisa dipertanggungjawabkan gitu loh, dan punya nilai-nilai mengambil gagasan yang lebih universal untuk ideologi politik mereka begitu.
Bapak, jawabannya 30 atau 40 detik ini. Nah, yeah. Sekarang tentunya dalam pemilu dan pilpres kemarin itu mereka pasti menjanjikan, oh ya saya akan mendukung ini, ya saya akan melakukan itu dan sebagainya, terutama juga dengan masalah HAM, mempertahankan demokrasi dan sebagainya. Nah, sekarang prakteknya bagaimana, Bapak?
Ya, ini memang satu pertanyaan yang mesti terus-menerus ditagih kepada partai politik, terutama kepada mereka yang memenangkan Pilpres 2019 ini. Nah, siapa yang harus menagih? Nah, saya kira kalau diserahkan aja kepada society itu, ya society kita itu memang rame di media sosial, tetapi ketika diminta mengartikulasikan kepentingan secara konkret itu sering mengalami kesulitan. Nah, oleh karena itu saya kira tadi itu, kita Indonesia tetap memerlukan satu politik oposisi yang sehat dan kuat di satu sisi, dan di sisi pada saat yang sama juga tadi peran dari kelompok-kelompok civil society itu juga masih sangat diperlukan gitu untuk membantu masyarakat kita menagih janji-janji kampanye yang selama ini dikemukakan oleh para elitnya gitu.
Dr. Robertus Robert, masih banyak ya pertanyaan yang ada di benak saya, tapi saya akan dengan sabar menyimpannya sampai pertemuan kita yang akan datang. Terima kasih dan selamat siang, Bapak.
Selamat siang, terima kasih, Ibu. Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.